Kakati tunuulira ekifaananyi ekyekkumi n'ebisatu. Lumu Sawulo yali agenda Damasiko okweyongera okuyigganya abalokole. Era yalina ebbaluwa entongole emukakasa olw'okuyigganya abalokole abo. Nga entegeka ye yakubakomyawo e Yerusaalemi okubateeka mu kkomera. Sawulo ne mikwano gye bwe baali batambula nga bagenda Damasiko, amangu ago ekitangaala eky'amaanyi ne kiryoka kibagwako. Sawulo kye yava agwa ku ttaka n'awulira eddoboozi.
Sawulo, Sawulo, lwaki onjigganya?
Sawulo kye yava yeebuuza nti, "Gwani Mukama?" Eddoboozi ne liddamu ne ligamba nti, "Nze Yesu gw'oyigganya. Genda mu kibuga, ojja kubuulirwa ki ky'oteekwa okukola." Olwo ekitangaala ne kivaawo. Sawulo bwe yayimuka n'agezaako okuzibula amaaso ge naye nga tayinza, kubanga amaaso ge gaali gamaze okuziba. Abasajja bwe baali ne Sawulo baawulira eddoboozi naye tebalina kye baalaba. Kye baava bamukwata ku mukono ne bamutwala mu kibuga. Okumala ennaku ssatu Sawulo yali azibiddwa amaaso era nga talya wadde okunywa. Sawulo yali omu ku basajja abakulembeze b'eddiini. Naye yakyayira ddala nnyo abagoberezi ba Kristo, abalokole era abakristaayo. Era yakikakasa nti mu kuyigganya abantu abo yali asanyusa Katonda. Yakitegeera n'akatono nti bwe yali ayigganya abalokole yali ayigganya Katonda. Mu nsangi zino waliwo abantu bangi nnyo abagamba nti nabo batambulira mu kkubo lya Yesu oba mu kkubo ly'ekkanisa. Naye ng'ate bali wala nnyo okuva ku Katonda. Wuliriza Matayo esura 7:22. Bangi abaliŋŋamba ku lunaku luli nti, "Mukama waffe, Mukama waffe, tetwalagulanga mu linnya lyo, tetwagobanga dayimooni mu linnya lyo, tetwakolanga byamagero bingi mu linnya lyo." Ne ndyoka mbatulira nti, "Sibamanyangako mmwe, muve we ndi mmwe mwenna abakola eby'obujeemu." Abantu bangi nnyo balina eddiini zaabwe naye tebannaba kikakasa nti Yesu Kristo alokola era awonya. Gwe oli otya mukwano gwange mpuliriza, olwanagana ne Katonda oba oyagala kukwata kigambo kye? Ogezaako kulaga nti okola omulimu gwa Katonda oba okakasiza ddala ku ekyo ky'okola?